Armoa armon Jumalalta, rauhaa rauhan ruhtinaalta. Luen Johanneksen evankeliumin 10. luvusta. Jeesus sanoi: Minä olen hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkollinen, joka ei ole paimen, eikä lampaat ole hänen omansa, kuin hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi raatelee ja haaskaa lampaat. Mutta palkollinen pakenee, sillä hän on palkollinen, eikä tottele lampaista. Minä olen hyvä paimen, joka tunnen omani, ja minä tunnetaan myös omiltani. Niin kuin isä minun tuntee, ja minä tunnen isän, ja panen henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka ei ole tästä lammashuoneesta. Ne pitää minun myös tänne saattaman, ja he saavat kuulla minun ääneni, ja pitää olemaan yksi lammashuone ja yksi paimen. Sen tähden isä minua rakastaa, sillä minä panen henkeni, että minä sen jälleen otan. Ei ota kenkään sitä minulta, vaan minä panen sen itsestäni. Minulla on valta sitä panna, ja minulla on valta sitä taas ottaa. Sen käskyn minä sain isältäni. Niin tuli taas riita juutalaisten keskellä näiden puhetten tähden, ja moni heistä sanoi: Hänellä on perkele, ja hän on mieletön. Mitä te häntä kuuntelette? Mutta muut sanoivat: Ei ne ole riivatun puheet, taitaako perkele sokian silmät avata. Ja Jerusalemissa oli kirkkomessu, ja talvi oli, ja Jeesus käveli templissä Salomon esihuoneessa. Niin juudalaiset piirittivät hänen ja sanoivat hänelle: Kuinka kauan sinä meitä pidät ylös? Jos olet Kristus, niin sano meille selkeästi. Jeesus vastasi heitä: Minä olen sen teille sanonut, ja ette usko. Ne työt, jotka minä teen isäni nimeen, todistavat minusta. Mutta te ette usko, sillä ette ole minun lampaistani, niin kuin minä teille sanoin. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen heidät, ja he seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja ei heidän pidä hukkumaan iankaikkisesti. Eikä pidä yhdenkään repäisemän heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka ne minulle antoi, on suurempi kaikkia. Ja ei kenkään taida heitä reväistä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Niin juudalaiset poimivat taas kiviä häntä kivittääksensä. Aamen. Aika moni taitaa haikailla, että olisinpa elänyt Raamatun ja Jeesuksen aikana. Ainakin jos sana on sinulle hiukan vieras, ajattelet, että olisi ollut niin helppo uskoa, jos olisin elänyt silloin. Kaikkihan kai uskoivat, kun väkeä vaelsi tuhansittain Jeesuksen perässä ja kokoontui ja juoksi jo edeltä kaikilla mahdollisilla sen ajan kulkuvälineillä, missä Jeesus liikkui. Saisinpä uskoa suuren joukon mukana ja olla katselemassa suuria ihmeitä. Mutta oliko se uskominen siihen aikaan niin helppoa? Jeesus on meidän tunnustuksemme mukaan tosi Jumala, totinen Jumala ja totinen ihminen. Mutta hän salasi tämän jumalallisuutensa. Vain muutamassa välähdyksessä se tuli esille. Ja hänen persoonansa hyvin voimakkaasti jakoi ihmisiä. Jeesukseen jouduttiin ottamaan kantaa, ja hän pakotti ihmiset ottamaan kantaa, niin kuin Pyhän Hengen vaikuttama sana yhä jotenkin vetoaa niin meidän omaan tuntoomme, että me joudumme ottamaan kantaa tähän Jeesukseen. Olen joskus ajatellut, että Jeesus sopii kovin huonosti meidän vanhaan valtiokirkolliseen tai edes kansankirkolliseen järjestykseen, koska evankeliumi ei ainoastaan yhdistä, vaan myös jakaa ihmisiä. Evankeliumista näemme, että Jeesusta seuraava väki, vaikka sitä oli ensin tuhansittain liikkeellä, kuitenkin lopulta kutistui kovin pieneksi. Kun hän oli kaikki puheensa pitänyt ja ihmeet oli tehty, kun vaellus oli päätöksessä, väki väheni. Ettekö te myös tahdo mennä pois? Hän joutui opetuslapsilta kysymään ruokkimisihmeen jälkeen, kun ne tuhannet, jotka olivat häntä seuranneet ja olisivat hänen kuninkaakseen tehneet, heti seuraavana päivänä lähtivät pois. Kova puhe ei tällaista voi kuulla. Ja koko Israelin kansa meni pois paatumukseen. Suomen kansa on myös mennyt pois. Joukko on käynyt kovin harvaksi ja harmaaksi Sionin laitumilla. Siellä täällä elämän merkkinä on vielä lapsiperheitä, niin kuin täällä rukoilevaisten kesäjuhlilla. Kansa on mennyt pois. Kirkot tyhjenevät, ellei sitten niitä saada jonkun iskelmätähden kautta hetkeksi täyteen ja jollakin sensaatiolla. Sanasta ei ole välitetty ja sana on otettu pois. Ja silti sitä sanaa on monin kappalein joka kodissa, täällä Länsi-Suomessa vielä paljon vanhaakin sanaa. Sitä on jaettu ja sitä on annettu lahjaksi, on peritty ja on hankittu. Siellä ne ovat hyllyssä, jos yleensä hylly on. Mutta sanaa ei lueta, vielä vähemmän sitä eletään todeksi. Sana on otettu pois, vaikka kirjoja on ja painetaan yhä lisää, ja täältäkin voimme runsaasti viedä mennessämme hengellistä kirjallisuutta. Jumala, siunatkoon heitä, jotka jaksavat palvella tällä alueella, kun tavallisista kirjakaupoista ei nykyään saa enää edes uutta sanaa. Mikä on sanan ottanut pois? Se on liberaali teologia, joka länsimaiden kirkkoja on saastuttanut jo vuosikymmenten ajan, ensin jossakin piilossa yliopistojen luentosaleissa, mutta nykyään jo yhä räikeämmin kirkkojen saarnatuoleissa, ei vain tiedotusvälineiden palstoilla suurten juhlien lähestyessä, jossa joku päivystävä dosentti ilmoittaa aina, että ei Jeesus ole syntynyt eikä hän ole kuollut ainakaan meidän puolestamme, eikä varmasti ole ylösnoussut. Sana on otettu pois, kun opetetaan, että siinä on vain kirja kirjojen joukossa ja kansa uskoo. Uudet käännökset ovat tarkoittaneet hyvää. On haluttu tehdä sanaa ymmärrettäväksi. Silloin tällöin meitäkin alkaa joku sana nyppiä ja mielellämme haluaisimme, että se jotenkin muutettaisiin nykykielelle. Mutta samalla näissä uudistuksissa sanasta on tullut tylsää ja arkista, jota ei oikein edes viitsi lukea. Kaikkein selvimmin tämä taitaa näkyä virsi- ja laulukirjojen uudistuksissa. Miksi annatte rahan siitä, kussa ei leipää ole, ja teidän työnne siinä, kussa ei ole ravintoa? Profeetta Jesaja vakuuttaa. ja julistaa Jumalan sanan voimaa. Kuulkaat minua ja nauttikaat hyvää, ja teidän sielunne riemuitkaan lihavuudessa. Herra lupaa lujat Daavidin armot. Jeesus sanoi tuossa lukemassani evankeliumin kohdassa kahteen kertaan painokkaasti, että hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä. Missä me kuulemme hyvän paimenen äänen? Päivälehdissäkö, maailman kirjallisuudessa, elokuvissa, linnun laulussa vai auringon paisteessa ja sateessa? Me kuulemme sen puhtaassa Jumalan sanassa, emme missään muualla. Maailma ei sitä kuule, vaikka senkin hyllyissä sanaa on. Daavid oli paimen. Paimenella voi olla yöllä tosi kylmä, mutta päivällä lämpöä riittää. Näinä päivinä meidän on annettu hiukan tuntea, millainen ilmasto Raamatun maissa on, mutta tämä ei siellä vielä edes ole mikään helle. Paimenen voimat helposti uupuvat. Jyrkillä, kivikkoisilla rinteillä ei voi edes puhua samasta työstä, johon Suomessa lapset ennen vanhaan lähetettiin. Oli pitkät matkat, oli syvyys siellä ja toinen täällä, ja pedot vaanivat, ja tyhmät lampaat eksyivät joka paikkaan. Paimen sai niitä olla noutamassa ja pelastamassa. Paimenen työ oli kovaa ruumiillista työtä. Siinä työssä Daavid oli aivan nuorena miehenä. Ja siinä työssä hän myöskin oppi jotakin Jumalasta, tai Jumala opetti hänelle. Herra on hyvä paimen, niin kuin näiden iltaseurojen ensimmäisessä virressä jo saimme laulaa. Herra on minun paimeneni. Hän pitää huolta. Minä olen hänen lampaansa, kuulun hänelle. Ei minulta mitään puutu. Eikä tällä paimenella ole tarjottavana vain kuivuneita korsia ja risuja ja sameaa vettä. Hän tarjoaa runsaan pöydän. Hän vie vihreille niityille, virvoittavien vesien luo. Kuningas Daavid oli profeetta, ja hän puhui siitä, mikä oli vielä edessä päin, mitä Kristuksessa kerran tulee tapahtumaan. Kaikki tämä toteutui, kun Jeesus sanoi, minä olen hyvä paimen. Oikeastaan jo tämä sana loukkasi juutalaisia. Jeesushan käytti tässä itsestään Jumalan nimitystä. Osasihan jokainen siihen aikaan ulkoa. Herra on minun paimeneni. Herra on hyvä paimen. Kuinka Jeesus voi sanoa olevansa hyvä paimen? Kuulin kerran koulun oppilaiden hyvästelevän opettajansa. He joutuivat opettajastaan luopumaan. Hyvästelynä oli tehty runo lasten virrestä, jossa Jeesuksen ja Jumalan tilalle oli vaihdettu tuo opettaja. Pidä meitä turvissas, aina armohelmassas. Kyllä oli outoa kuultavaa. Yhtä outoa oli juutalaisten kuulla, että Jeesus on Jumala, Jumalan poika, isän vertainen. Mutta niinhän tässä Johanneksen evankeliumissakin todistaa, ja oli joutua juutalaisten kivittämäksi. Minkälainen tuo hyvä paimen on? Jeesus sanoo, hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Hän ei pakene, vaan hän käy kohti vihollista. palkollinen pakenee. Raamattu kertoo, että Daavid kohtasi jo nuorena pedot. Ei vain susia, niin kuin ne täällä meillä lampaan kasvattajien riesana nykyään ovat etelärannikkoa myöten. Hän kohtasi tietysti Goljatinkin, mutta hän kertoi, että jo aikaisemmin, kun jalopeura tai karhu vei lampaan laumasta, minä juoksin sen perästä ja löin sen ja tempaisin sen ulos hänen suustansa. Ja kuin hän karkasi minua vastaan, niin minä tartuin hänen partaansa, löin hänen ja tapoin. Leijonat ja karhut olivat lampaitten kimpussa. Daavid pelasti lampaita leijonan ja karhun kynsistä ja suusta. Rakas ystävä, tämä on hyvin esikuvallista ja kuvaa meidän Herraamme. Niin kuin äsken Sionin virressä lauloimme, mekin luonnostamme, olemme tuon vihollisen suussa hänen revittävänään, raadeltavanaan, mutta Jeesus pelasti meidät ilman mitään meidän omaa ansiotamme ja omaa mahdollisuuttamme. Hän kukisti synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Ei hän paennut, vaan hän kävi kohti ristin kuolemaan asti. Iankaikkisen testamentin veren kautta hän on se suuri lammasten paimen, kuollut ja ylösnoussut, iankaikkinen Herra, joka on luvannut meille kerran iankaikkisen elämän. Hän sanoi juutalaisille, että hänellä on valta panna, eli antaa henkensä, ja valta sitä taas ottaa. Kuinka ihanasti hän tässä todistaakaan kärsimisestään, kuolemastaan ja ylösnousemisestaan. Mun Jeesuksen elää, niin elän myös mä. Jeesus elää, ja minäkin saan elää. Tällainen riemullinen sävel on aina soinut näillä juhlilla vuodesta toiseen. Mun Jeesuksen elää, niin elän myös mä. Jeesukseen jouduttiin ottamaan kantaa. Hän pakotti ihmiset siihen. Hän jakoi ihmisten mielet, vaikka hän kaikkia kutsui, ja koko maailman autuuden tähden hän kuoli. Koko maailman synnit hän kantoi, niin rakasti Jumala maailmaa. Mutta miten rakasti maailma Jumalan poikaa. Juutalaisessa syntyi riita hänen tähtensä. Oli niitä, jotka iloitsivat hänen sanoistaan ja ottivat ne suurella riemulla vastaan, jotka pysyivät jopa koetuksen hetkenä, kuin Jeesuksen äiti ja Johannes ristin juurella, tai Maria Magdalena, joka jaksoi vielä tulla Jeesuksen haudalle, kun kaikki näytti olevan lopulta. Mutta suuri joukko oli niitä, jotka vastustivat. Pitivät häntä mielettömänä, päästään vialla olevana. Tämä evankeliumi on kuin kertomus tästä ajasta, jota elämme. Kristillinen yhtenäiskulttuuri on kaukaista historiaa. Eivät enää Suomen lapset laula kuin jossakin harvassa paikassa. Olen lammas Jeesuksen, karitsainen, pienoinen. Nyt on haaste olla Jeesuksen seuraaja ja lammas, usein lastenkin maailmassa. Toiset seuraavat Jeesusta, mutta toiset heittelevät hänen päälleen kiviä ja soraa kuin muinaiset juutalaiset. On ahdistavaa, että näitä kivien ja soran heittäjiä on kirkon suojissa ja kirkon viroissa. susia lammasten vaatteissa, jotka haluaisivat vaatettaa oikeat lampaat suden vaatteisiin ja varoittaa ihmisiä ottamasta Raamatun sanaa liian vakavasti. Katsokaa, mitä ahdasmielisiä susia täällä seurakunnassa on. Kaikki arvot pannaan nurin, koska aikamme ihminen tietää asiat paljon paremmin kuin pyhä Raamattu. Oikea muutetaan vääräksi ja väärä oikeaksi. Piispat pyytelevät kilpaa anteeksi sitä, mitä menneinä aikoina on saarnattu synniksi. Jos todella haluttaisiin jotain pyytää anteeksi, oikeita aiheita olisi kyllä riittämiin. Ensimmäisenä kai Jumalan sanan pimittäminen tältä kansalta ja liberaaliteologiaan suostuminen. Lampaiden pukeminen suden vaatteisiin ja susien pukeminen lammasten vaatteisiin. Mutta kuinka sanaa voisi joku ymmärtää, jos ei ole koskaan Jumalan pojan ääntä kuullut, hyvän paimenen ääntä, jossa ei ole itseä saanut koskaan valistaa, nuhdella synnistä ja lohduttaa oikealla armolla, eikä vain synnin hyväksymisellä, jota kansa nyt pitää armona ja hyvän papin mittarina. Ajan pahuutta on turha jäädä katselemaan ja ihmettelemään, millaisia susia on lammasten vaatteissa. Meitä kehotetaan katsomaan uskon alkajan ja päättäjän Jeesuksen päälle, joka vaikka hän olisi kyllä taitanut iloita, kärsi ristiä, ei totellut pilkkaa ja istuu oikealla kädellä Jumalan istuimella. Hebrealaiskirja jatkaa, niin muistakaat häntä, joka sen kaltaisen vastahakoisuuden on syntisiltä itse vastaansa kärsinyt, ettette väsy teidän mielessänne ja lakkaa. Ettemme luovuta, vaan jatkamme, koska meidän Jeesuksemme elää, sen tähden myös me saamme elää. On aiheellinen varoitus, ei saa väsyä. Pitää katsoa elävän Jeesuksen päälle, nähdä hänet siinä verisessä puvussa, haavoissa, jotka hän minun tähteni, minun syntieni tähden sai, koko maailman syntien tähden, saada katsella tätä Jumalan poikaa, kuningasta, hänen kaikessa ihanuudessaan, nyt uskon silmin, ja kerran kasvoista kasvoihin kirkkaudessa, ei enää tapauksissa, vaan usko muuttuu kerran näkemiseksi. Lampaat kuulevat hänen äänensä, ne seuraavat häntä, ne seuraavat sanaa, he ovat turvassa, ei kukaan voi riistää isän kädestä. Meidät on, ystävä, siirretty pedon suusta isän huomaan. Ei ole vaihtoehtoa. Olemmeko Jeesuksen lampaita hänen seurassaan vai pedon suussa? Kummalla puolella? Tänään on ihana armonpäivä käydä hänen eteensä ja antaa hänen hoitaa pyhällä evankeliumillaan. Hän vakuuttaa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Rohkaistu siis, ystävä, tulemaan Jeesuksen luo, jos olet kauemmas tullut. Ja sinä väsynyt, ystävä, katso tähän Jeesukseen, uskon alkajan ja uskon päättäjän Jeesuksen päälle, joka vaikka hän olisi kyllä taitanut iloita, kärsi ristiä, ei totellut pilkkaa ja istuu oikealla kädellä Jumalan istuimella. Hänet Stefanus näki, kun hänet kivitettiin. Jumalan poika oli noussut taivaassa seisomaan ottaakseen uskollisen todistajansa vastaan.